الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى حمى كن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، اتقوا الله وتقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذل ذلك وكسفر جلسفة الله تبارك وتعالى نمتين مجيب أقدر مكلم إنك واشتوى الله زدان بزائز ومعز وقارم الله ورائل بطوئتا منك ومقوم يسد وبابر مويدة زشاويدة الله يتقامى في أياما معدودات إنه الزبير أمبالي رمضان يساوي الناقي له مصبوات سوى الله سيدي جران وكساسر كنا في وفي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتقامى وكساسر يجبون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا فغلب أمبالي وبكر زام قل من كان أولي كبيرا قلت الله تبارك وتعالى بأمبالي الناس موقف قبوبتي الله شبيرك شركي شتنبت وليدي بسيرا نوبت وانبالي الله تبارك وتعالى وانبالي باجي باجي راني نبسي كدوا باجي نبسي كدوا نقول والي نيني جو رئيسي ورسان بابا تبرم في الله قولي كدوا كتفا قلوبوسا نقول يتقام من قرآن صورة الموت الذي خلق الموت والحياة ليبروكم أيكم أحسن عملا. الله هو أمازي وبارك الدو ليبرونا أتنون يا مدبزيسا أينا أحسن عملا أني مفانا روحو سبي مجد إن شاء الله لمجتبيتي دواء الكبائر أمازان يمنين إشاء إمام الذهبي شمس الدين رحمه الله رحمة واسعة الزابر الدين لبو الوالي وابا بمساني بنفق قلبا ولو إكبير ومد إنيك وتم صبا الله انتساب شكيلا شوفوا لبا صبا شكيل زيبوا الله بيقال زيبوا الله بيشاوى ليسلك من هلك عن بين ويجزي من حي عن بينة. الرمما يبلو الرمما الذكر إليك ويبلو الذكر إلى عن بينة نيمو ونيو نيوكو مدو سيكو تبسيك بابي مغاني الزامي الوالير إن شاء الله لتكين الله من الكبائر ونوليو لكو أما الزامي أمانيني لدل لديو الوالير تدير بني نصيب ماما بصيب ولا بصيب أبشال أمة محمد صلى الله عليه وسلم سدل ليجوى النشوز المرأة على زوجها نشوز المرأة على زوجها اشتكيزوا انتي وكجيما كومشالا قاجيمي رباوي قبول بابا مجبا سيبالي بشبكون له ابن باس رحمه الله رحمة واسعة يقام بجيتوا النشوز هو ارتفاعي هو ارتفاعي او ارتفاعه ومشاره بها قيست لقبة فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها تارك الامر يمشاره الناس asitula yesitula kubbawe nabeera nga tamugonderamu ebyo byabeera mulagidde. Omukyala waganyala ewali bbawe zambi mu mazambi amanene agowatikibwa Allahu tabaraka wataala geyakyawa. Ekigambo nushuz kyajjiramu ayati y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala, era nga nennamula y'abaulama omukyala yenna ajeemera bbaawe atakola ebyo bbaawe byayagala mu ebyo ebikkirizibwa mu ddi n'abeera nga amujeemera n'atagondera bba kabiira min kabairi dhunub, zambi mu mazambi amanene. Kyova olaba abamanyi b'obusiraamu baagamba singa omukyala ajeemera bbaawe akkirizibwa okubeera ng'omusajja oyo hijraha asenguka omukyala idha lam yanfau minha lwamu singa okumubuulirira tekimugasa kama yajuzu lahu dharbaha, era bwe kikkirizibwa okubeera nga gwe omusajja okubamu omukyala daraban khafifa ng'olukubamu lumukubamu olutali lwa kumuyungula. Mumbeera efaanaganaku bwetyo kuba okuyungula omukyala n'omuleeta oluyina omulumu kuba najjebbwa emumu kuba n'avaamu erinnyo emumu kuba n'omumenya omugyemu eriiso enkuba ey'okuyungula mu ddiini yaffe tekola etya, tekkirizibwa. Naye ate ekyokukuba Allahu tabaraka wataala yakireeta, abamanyi baffe ne batulaga enkuba nti omukubamu olukuba olutali lwa kumuyungula, kale walumizibwa nti omukubye, naye n'olutamukuba kwesente ey'okubeera nga otuuka n'omumenya, otuuka n'omugyamu erinnyo, otuuka n'omuyiwa omusaayi, sajja n'okuba mukyala w'ekikonde n'avaamu n'omusaayi, n'okuba omukyala n'atuuka n'okuzirika. Kakati embeera ezo tezikkirizibwa, era bamanyi bagamba singa omusajja akuba omukyala mu mbeera ey'okumuyungula ima erinnyo livuddemu, omusajja gw'olina okubeera ng'omukyala oyo muwaddiya, ogenda mukubeera ng'osasula. Bw'oba omugyemu liiso z'eŋŋamiya ataano, bw'oba omugyemu linnyo z'eŋŋamiya ttaano, bw'oba omumenya eggumba lya mukono oba lya kugulu, naawe bagenda kukumenya ki? Naawe bagenda kukumenya eggumba. Kakati ne kibeera nga tekikkirizibwa kuba mukyala mu mbeera eyo ey'okumukosa olukosa lwetegedde. Abamanyi baffe ne bagamba nti singa omukubamu n'agaana okutereeza, awo Allahu tabaraka wataala ayina levo gye yaddako, n'agamba nti webeera nga mubakubye ne bagaana okutereeza mufune abantu be hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, genda oleete famire ye mutuule mu nsonga, naawe oleete famire yo abantu bewoga omusajja mutuule mu nsonga ezo ina arada islaha, bemubeera nga mwagadde okulongoosa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Singa ebyo byonna mubikola n'omusenguka ku buliri ate nga n'ekyokusenguka ku buliri abamanyi baffe bakiteekululamu emiteeko. Allahu tabaraka wataala kyeyatugamba mu Qur'an suratu nisa, arrijalu qawwamuna ala nisai bima faddala Allahu ba'dakum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu alqanitatu alhafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Allah yalaga nti arrijalu qawwamuna ala nisai, abasajja Allah yabasukkulumya ku bakyala, bima faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, mebyo Allah byeyawawa, wa bima anfaqu min amwalihim, ne munsimbi Allah zeyabawamu abasajja, fassalihatu fassalihatu, abakyala abalongo qanitatu alhafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah, aba abakuuma ebyama byababba baabwe, wallati takhafuna nushuzahunna, waliwo abakyala Allah beyayogeraku, aba abakyala abajeemera babba baabwe Allah n'atuwa sulubu ze tulina okukwata singa omukyala aba akujeemedde ewaka
nga mutuufu takusanyusa kubyakula ogezezaako mulagira omulagidde agaanye afuuse wamawaggali ewaka Allah tabaraka wataala yakuziiza okubeera ddayo tobeera omusajja sekibote ng'olaba haramu agenda mu maaso mukyala wo byakola nga tomunyegako wabula Allah yakuwa amakubo g'olina okukwata omumutereeza ekkubo erisooka Allah yagamba ku mukyala oyo awaganya dde eribba faibuhunna musajja gwebeera ng'otuuza mukyala wo omubuulirire omubuulirire wabanga eryo eddaala ligaanye wahjuruhunna fi lmadaajii Allah yagamba musajja gw'omukyalo yobeera ng'omusenguka ku buliri musenguke ku buliri era nga abamanyi bano abamanyi baffe baakiteekulwa ne bagamba tokkirizibwa musenguka mwaka teweebaka naye mwaka mulamba n'ogenda eyo mwezi myezi ena aa tekikkirizibwa wabula olusenguka yauman awa yaumain musenguka olunaku oba nnaku bbiri au salatat ayam oba ennaku ssatu nga teweebaka naye ku buliri bw'olaba n'ekyo tekimala ng'aganya okwebuulirira Allah yatugamba nti waduribuhunna awo nno mugyeyo ku kibooko mubakubemu mubakubemu ku buggo fain atanakum fala tabugu alaihinna sabiila bwe baba nga batereezezza alhamdulillah naye webanga egaanye omukubyemu era agaanye leeta abantu bo n'abantu be babeere nga batuula mu nsonga zammwe era neryo ekkubo weribanga ligaanye tokkirizibwa kubeera ng'omukuba kumutta awo esyaliya weekugambira nti muwe talaka mutalake agende agende afuna omusajja n'amutebenkeza gw'anaagondera naawe ogende okwate ekkuba eddala ery'okuwasa omukyala anaakola atya omukyala anaakugondera bwatyo allahu tabaraka wataala weyakuuma ebitonde bye kyovaolaba allahu tabaraka wataala yategeeza ku bakyala hadisi y'omubaka waffe muhammad صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال ابن حبان يجف رمياء إلى حديث يزوف مبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يجاب إذا دعا أحدكم امرأته سنقوم وأقول مشالوي إلى فراشه قبول ربوي فأبيت ومشالنا قالوا كجا وقال صلى الله عليه وسلم يا غاما لعنتها الملائكة حتى تصبح بملائكة بوشي والله وقل ميرو مشارو يؤكدو سلو بكيرا رواشي وميسي غوينين سونغ زوزو يغلو كمالا ومشارا ناغانا بملائكة بوشي والله وسيمي قل موكو مشارو فقوبد ويوشي نواجه حديث إلالا وبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة يا جوبلا أبا من إذا دعا الرجل سنغو مسجى عيد مكالوي مرقته إلى فراشه نعم إيكا بريد سنغ زبملا إذا بقروا فأبيت مكالو يناجانا فبابت غضباني عليها فملايك بوشي والله بس بقلمك مجالوي إبانغ لجمالان يجزيز ومسجيوي نوجه حديث إنه ينفو نيام قلقا يميقان ثلاثة لا يصبر الله لهم الصلاة أبان ربامي تكي سطو الله تكيز الصلاة زاوي مقبع يمينيا abo allahu tabaraka wataala batakkiriza sola zaabwe mwe muli n'omukyala anyiziza bbaawe ne ne wajja hadisi entuufu akhrajahu imamu tirmidhi fi sunan era ka hadisi isnadihi sahih hadisi ya amar bun harith wakawafe muhammadi sal llahu alaihi wasallam yagamba ashaddu nnas aladaba yauma alqiyama abantu allah bagenda osinga okubonereza ku lunaku lw'enkomerero etinaani bamiteeka ebiri asooka imuratu ye mukyala asat zaujaha ajemera bbaawe wa imaamun n'omukulembeze nga tukulembera mu sala qawmun ng'abantu bakulembera wahum lahu karihun nga bamutamwa okubeera ng'abasaaza ababantu ababiri bali ku azabu z'owekitiibwa Allah. Asoose mukyala ajemera bbaawe, owookubiri ye imaamu yenna asaaza abasiraamu, naye ng'abasiraamu bayimiridde emabega we nga bamutamu okubeera ng'akola atya ng'abasaaza imanga imaamu kulaani gyasoma siituufu, ensaaza yasaaza suupa eyo abasiraamu nga bamutamwa, ayinza okuba nga imaamu mufuuyi wa sigala ng'abasiraamu bamutamwa bamumanyi imaamu mufuuyi wa sigala, imaamu wazaala, imaamu mufere. Kati eswala ya imaamu oyo eriko obuzibu, ne mumaaso ga Allah agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi ebbanga ly'anaamala nga akulembera abasiraamu ng'akyabakulembererako abasiraamu batamwa. Naye omukyala gwe tuliko ajemera bbaawe aliko azaabu mpitirivu mumaaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kyovolaba kabaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era hadithi ya Abi Hurayra mu kulaga obuyinza bw'omusajja n'obuvunaanyizibwa bw'omusajja n'okubeera nti omukyala yenna ali wansi w'obulabirizi bw'omusajja takkirizibwa kubaako nsonga gy'akola mu nsonga za sunna okuggyako ng'asabye bba, nga bwekyajja mu hadithi ya Abi Hurayra Imam Bukhari yabeera ng'agifulumya ne Imam Muslim ngaomubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yahillu lmara omukyala takkirizibwa an tasuuma kubeera ng'asiiba wa zawjuha nga mukyala we nga bbaawe shahidan illa biidhini nga omusajja bbaawe ali mu kitundu illa biidhinihi omukyala oyo okusiiba kwe alina kumala kufuna lukusa okuveeryani okuveeri bbaawe era takkirizibwa kubeera ng'omukyala oyo afuluma mu nnyumba ya bba illa biidhinihi okuggyako nga bba amaze okumuwa olukusa nti mukazi wange oyina gy'olaga tambula genda ogenda kusiba nsiba ya sunna okkiriziddwa. Omukyala alina kumala kusaba lukusa ewaani ewabbaawe mu mbeera y'okutambula okufuluma ewaka ne mu mbeera y'okusiba ensiba eza sunna. Abamanyi baffe baatekulula hadithi eyo ne balaga nti hatha min huquqi zawja ala zawjatihi, eyo nno buvunaanyizibwa bwa musajja eri mukyala we, annahu la yahillu laha an tasuuma illa biidhinihi, nti omukyala we takkirizibwa kubeera ng'asiiba okuggyako ng'amaze kufuna lukusa okuva eri bbaawe, n'amusaba nti owange balo njagala kusiiba lunaku lwakuna, njagala kusiibaku ku mmande, njagala kusiiba nnaku njeru, kusaba onzikiriza ensiibe. Awo waba amugaanye eddiini tevunaana musajja, waba amukkiriza ye sunna. Tuli wamu, mukyala bw'asiiba ensiibe eyo nga bbaawe akimanyi waali mu kitundu nga tamusabye lukusa, munnange kikyafu si kituufu. Era abamanyi ne bagamba nti ye lwakkirizibwa okubeera ng'asiiba nga tamaze kufuna lukusa kuva eri bbaawe singa omusajja oyo tabeera mu kitundu ekyo. Musajja yali nnyonyonyi yagenda Dubai mpola n'aleka omusajja eyo, n'aleka omukyala e Uganda, omusajja yagenda ku kyeyo n'aleka omukyala emabega, omusajja ali mu safaari yagenda Dubai, yagenda Kenya. Kakati awo omukyala lwakkirizibwa okubeera ng'asiiba ensiiba eza sunna nga tafunye lukusa kuva eri ani, kuva eri bbaawe. Wabula omusajja w'abeerawo awo nno kibeera nga kiri ku mukyala okubeera ng'asaba olukusa okuva eri bbaawe amukkiriza okubeera nga asiiba ensiiba ezaki, ensiiba eza sunna. Wabula wekituuka ku nsiiba ez'obwetteeka tewali bwetaavu bwa kusooka kusaba nti njagala nsiiba mwezi gwa Ramadhani, kuba Ramadhani fardhu aini, eryo lya tteeka buli muntu alina kukola atya, alina kusiiba. Omukyala bw'aba aliwo ennaku ze ezo yalyamu mwezi ogwa Ramadhani, si kyabwa tteeka kusooka kukola ki tewali wetaagwa kusooka kusaba musajja kyagenda kusiiba ennaku ze nnali amunzikiriza aa kuba ezo za mateeka omukyala waba agenda kusiiba nnaku za naziri alina kyeyeeyama talina kusooka kusaba bbaawe tigenda kusiiba ennaku ze neeyama kuba okweyama nebalifuusa ebbanja mumaaso gani maaso ga allahu tabaraka wataala alina kulisiiba wabula ennaku eza sunna ng'olwemmande olwokuna okusiiba ennaku enjeru n'endala asooke kusabaani asooke kusaba lukusa okubeeri bbaawe ne wajja hadisi ng'omubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama alaga obuvunaanyizibwa bw'omusajja ku mukyala we nga nabbi yagamba nti la yanduru llah allah tagenda kutunula ila almarati omukyala yenna la tashkuru zawjiha ateebaza bbaawe ate ng'omusajja kubolaba ng'atuukiriza obuki obuvunaanyizibwa bwe annafaka sajja afaayo aleeta ebyokulya akameeza akaleka buli kimu akola atya akituukiriza naye ng'omukyala tavangamu kigambo kigamba nti baraka llahu fik baawange nkwebaza kulwa allah byokola otya byotukolera oyo nno mumaaso ga allah omukyala ateebaza bbaawe la yanduru llahu ilaiha allah tagenda kubeera nga mutunulako mulutunulako eriisa ebyekisa yauma alqiyama lwaki anti alimu abo abateebaza ebyengera bbaawe allah byamuyisizaako n'abeera nga abimuwa ng'ate tewali atukabanya okujjaku bbaawe n'abimuleetera waali awo ewaka watudde n'amwambaza n'amujjanjaba n'amuleesa n'akola atya nate omwebazaako munanga omukyalo oyo mu maaso ga allahu tabaraka wataala allah tagenda kumutunuulira naliiso lyakisa lwaki teyeebazanga bbaawe eyamutuusaako ebyo byonna wano ku dduniya abamanyi baffe baleete n'embeera ne bajeegattako ebagamba nti yansafaka alfuqaha ila hurimati alzawj alkhuruju zawjatu lighayri darura aw wajiba shar'iya lighayri idni zawjiha bategeza ne batugamba abamanyi baffe beegatta nti kino kiri haramu ku mukyala khuruju zawjati omusikyala okufuluma mu maka ga bbaawe lighayri daruri awatali ensonga emusonyiyisa oba wajibu shar'i oba ensonga eyateebwa mu ddiini lighayri udhni wa zawjiha nga tafunye lukusa kuva eri bbaawe mukyala n'afuluma bufulumi ayinza n'okukubira akasimu nti owange taata budala ngenzeeko eno wabbe masaka kabere ng'agenda kuziika alina kusooka kukola atya kukutegeezaako nti nafiiriddwa nkusaba ŋŋende nziike yagenda aŋŋenda kulambula mulwadde ŋŋende ebyo byonna alina kusaba ani alina kusaba bbaawo bw'atakikola agudde mu zambi n'akuba bukubi kasimu n'agenda n'atambula butambuzi bira mupango nga tasabye olukusa kuva eri bbaawe munnange kiri haramu era aba agudde mu zambi mu mazambi amanene kyokolaba allahu tabaraka wataala yategeza n'atugamba ngaayitiza kulumi lwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha kharajat almara min baiti zawjiha omukyala yenna gwe katanda n'afuluma mu nyumba ya bbaawe la'anatuha almalaika bamalayika bamukulimira hatta taruja okutuusa lwagakumawa maka ga bbaawe n'ayingira aw tatuuba okujjako ng'era yeenenyezza وقال صلى الله عليه وسلم حديث الى ربك وفي محمد صلى الله عليه وسلم يا جامع ايما المرأة ومشال ان قرما من يوم يباوي ابالي بواقو مغا ومشال ينزي وقرما من يوم باي ومسجد مودل كسا ابالي بواقو مغا قزاتيا ngayenzi era bwatambula nti n'akomawo kiba kyatteeka ku ye ng'abamanya bamu bwe baalaba okubeera nga anaaba olunaaba lwa busulo omubiri gwonna anaabe lwaki yafulumyewo waka nga tafunye eki ezi kuva eri mu bbaawe ne wajja ensonga endala yetwasoose okukoonako idha daa arrajul limuratihi singa omusajja ayita mukyala we ila torashihi ku buliri bwe omukyala n'agaana awatali ensonga ezo ezaleetebwa abamanyi baffe mu ddiini ne allahu tabaraka wataala zeyatuwa omukyala oyo abeerako ekikolimo ky'abamalayika paka lwebukya abamanyi ne bajjamu ensonga zino wammanga anyakuuna laha uzuru min alhaidi au nifaasi ayina okubeera nga omukyala oyo ekimuganyisiriza ng'ali mu nsonga ez'ekikyala oba alina omusaayi gw'ekiki gw'ekizadde awo omusajja nawe n'okukkirizibwa omukyala aba aganya ebituufu bwagamba nti ndi mu nsonga zange sirika bwagamba nti nkyavaamu omusaayi gw'ekizadde kola otya sirika tobaako kyoddamu kunyega olw'ensonga allahu tabaraka wataala teeka kuva gyali yagamba nti fa'taziru nisaa fi lmahid wala taqrabuhunna abakyala mubeesambe temugenda nabo mu nsonga z'obufumbo ebbanga lye bamala nga bali muki mu nsonga zaabwe oba nga bakyavaamu embeera eyo omusaayi gw'ekizadde kiri haramu okubeera nga tugenda gye bali era kyali ku hadisi ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti man ata haida yenna omusajja agenda n'alabagana n'omukyala we ng'ali mu nsonga au imuraa min duburiha oba n'okozesa ekkuba eryo emabega ng'abashiica bwe bagamba oba abashiica bagamba nti singa omukyala abeera mu nsonga kiri haramu yita mu kkuba eryo mu maaso era nga allah yakiziyiza kituufu wabula nga abashiica ne bagamba nti bw'abanga ali mu nsonga okkirizibwa muyita emabega kubeera emabega mu ddubo yo tewagendayo mbeera ya heebwe aa kati babasiya ne batta ebisiyagamu eyo embeera ne batta anyosek aba omukyala ali mu nsonga okkirizibwa omuyita emabegawo abasiya we bati webagamba wabula ffe ba ahli sunna waljama tugamba kiri haramu ogendera omukyala ng'ali mu nsonga oba ng'ali mu musaayi gw'ekizadde era kiri haramu kikolobero kinene ogenda eri omukyala ng'ali mu nsonga ze oba okgenda eri omukyala ng'ali mu musaayi gw'ekizadde oba omumuyitewa emabega omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama yagaana okulya omukyala ebisiyaga kuba abasajja bakikola abamu abatali balungi kyala n'akugga naggwawo n'agamba omusajja ekkubo allah leyateekawo yaligaana anva mabega awaita obukyafu obunene naudhu billah kakati omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man ata haida musajja gwe singa ogenda eri mukyalawo ng'ali mu nsonga kuba abazungu tebakirinaako buzibu au imuraata min duburiha oba n'ogenda eri mukyalawo ng'okozesa ekkuba eryemabegeriitamu ennakisa ennene fakad kafara bima anzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam oba okaakuwalidde ebyo ebyasisibwa ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama fi riwaya malun aliko ekikulimo kya allah man ata haida agenda eri omukyala ng'ali mu nsonga au imuraa fi duburiha oba n'ogenda eri mukyalawo n'omuyita mu kkuba eriyitamu ennagisa ennene au nifas oba n'ogenda eri mukyalawo ng'akyakulukuta avaamu omusaayi ogw'ekizadde mu mbeera eyo awo zezo zokka ensonga omukyala z'alina okussaawo okubeera nga togenda gyali n'agaana singa oba omuyise ku buliri wezitaba ezo omukyala aba avudde mu zambi ezito ezambi nga ki ezambi nga ddene omukyala ayinza okuba nga tali mu nsonga aye tali mu kuvaamu musaayi ogwo najja abeera mu mbeera nti ekifo ekyo kyakoseddwa ayina infection mukose kwalumizibwa bwakunnyonnyola osajja kiba gy'oli okubeera nga oyaniriza byakunnyonnyodde n'obeera nga olunaku olweerekereza olunaku olwo n'ogumiikiriza mu mbeera efaanaganaku bwe bw'olaba embeera eyo tekusobozesa kugumiikiriza allah yakuteerawo ekkubo n'agamba nti fankihu ma taaba lakum minannisa masna wa thulaatha wa arbaa genda owasa omukyalo ow'okubiri bw'olaba n'owokasooka ayineeza embeera tezimuggwako buli kaseera alumizibwa eyo wansi genda owasa omukyalo ow'okubiri bw'olaba n'owokubiri bw'atyo genda owasa ow'okusatu naye nga tomulidde biki bisiyaga ate nga togenze gyali ng'ali mu nsonga zezaki ez'ekikyalo kale baganda bangabe ebitiibwa kansembyeyo ne hadiisi eni ti eri abakyala ku nsonga y'okugondera abasajja mubaka waffe muhammadi salllahalaihi wasallama yagamba idha sallat almarat khamsaha singa omukyala asaala essala zettaano wasamat shahraha n'asiiba omwezi gwa ramadaani wa ataati baalaha ay zawjaha n'agondera bbaawe n'agondera bbaawe wa hasanat farujaha n'akuuma obwereere bwe n'atayenda n'atayisa bitundu ebyo wabweru neyeebikirira ng'obusiraamu bwe bugamba n'akuuma obwereere bwe mu mbeera efaanaganako bwetyo mubaka waffe muhammadi salllahalaihi wasallama yagamba dakhalat min ayi baabi jannat shaat allah agenda mugamba nti yengere jjana ng'oyita min ayi baabi ng'oyita mu mulyango shaa gonooba okoze otya gonooba oyagadde mukyala gweyo olw'otuukiriza ezo ensonga ennya kugondera bbaawo kusaala sala zo mu budde bwazo kubeera ng'osiiba omwezi ogwa ramadaani n'ogujjuza n'ennaku ziwalyamu n'okubeera ng'okuuma obwereere bwo n'otayenda allahu tabaraka wataala agenda kuwa ejjana agamba omukyalo oyo kiyita mu mulyango gw'ejjana mu miryango egyo gyonooba okoze otya mu mulyango gonooba oyagadde emiryango gy'ejjana n'ekisembayo baganda bange ab'ebitiibwa allahu tabaraka wataala yatugamba nti singa omukyala ayisa bulungi bbaawe singa omukyala ayisa bulungi bbaawe fima yarwi an rabbihi tabaraka wataala obaka yagamba yastaghfiru lilmara bamalayika basaba allahu tabaraka wataala abeere nga yastaghfiru asonyiwa omukyalo oyo olw'okugondera bbaawe wakadhalika watuyur n'ebinyonyi ebibumbira mu bbanga walhayawanat filma n'ebyennyanja ebiwangalira mu mazzi walmalaikatu fissamaai washamsu walqamaru madamat rada zawjaha ne bamalayika basaba allah asonyiwa omukyalo oyo n'ebitundu ebisigadde bisaba allah asonyiwa omukyalo oyo madamat sebbanga lyanaamalanga bawe rada abeera mu kusiima ng'asiima omukyalo oyo byakola atya byamukolera era ne bagamba nti wa aima almara asat zawjaha n'omukyala yenna abeera mu mbeera ey'okujeemera bbaawe era wakadhalik bamalayika b'owekitiibwa allah bamukolimira wannas ajmain n'abantu bonna babeera nga bakolimira omukyalo oyo ebbanga omusajja lyamala ng'ali mu busungu obw'ekitalo eri mukyala we gweyasse ewaka mu mbeera nga tamuyisa bulungi bamalayika b'owekitiibwa allah bassa ebikolimo ku mukyalo oyo bwatyo allahu tabaraka wataala n'abeera nga akakasa ebikolimo byabwe ku mukyalo oyo anyiiza bba atagondera bbaawe n'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa bannyinaffe tubategeeze nti luzambi ddene liriko ebibonerezo mu maaso ga allahu tabaraka wataala liriko ebikolimo mu maaso ga allahu subhanahu wataala akasembayo insha allah waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa nti abaffe omukyala akkirizibwa okukola betulaba e uganda n'abafulumye ne balinnya ennyonyi ne bagenda okukuba ebyeyo batuwayo abamanyi kukola kw'abakyala eri amu ebuna kisosola nsi kyakaita batuli uganda ate tuli mu nsisi y'abasiraamu batuwayo abamanyi yalakina yamuna ku bakyala ba umma bonna nti omukyala akkirizibwa okukola. Omukyala akkirizibwa okukola ki? Omukyala akkirizibwa okukola era ensonga gye beesembesa ne bagamba tetuyinza kuhalaalisa okujjako ebyo Allah bye yahalaalisa, ate tetuyinza kuharamisa okujjako ebyo Allah bye yakola atya? Biharamisa. Naye bw'otunuulira embeera gy'abaakoleddemu weewali ebibuuzo, omukyala embeera ki gy'agenda okukoleramu weewali ebibuuzo? Yagaanibwa kukola naye akoledde mu kifo ki? Ekifo ky'akoleramu kimukkirizisa okukola? Bw'abanga talina zulmahramu, kekakwakuliza akasooka zulmahramu we amakulu alina kukola nga waliwo ani? Baawe la tusafiranna almara, kyala katambula olugendo lwonna okujjako ng'alina omuntu amuzira okukola ki? Kumuwasa nga naawe wayingirawo bba, baawe wabataliiwo wayingirawo taata we, taata we wabataliiwo atambule ne mutabani we omukulu myaka, mutabani wabataliiwo atambule ne muganda we gwe bazaalibwa naye gwe bayomba kulimu tuli wamu. Waka sallallahu alaihi wasallam yagaana olugendo lw'omukyala lwonna nga talina zulmahramu. Kati abakyala baffe abakola obeera naye essaawa bina kudduuka wewamulese, nekijja ne baleeta ne bagamba nti walina kubeerawo ikhtilaafu baina arrijaali wannisa, omukyala okukola talina kukolera mu kifo nga kyetobeseemu abasajja. Abaami Uganda bayitawo kyetobeseemu abaki? Abasajja. Twagambye okukola kukkirizibwa, mahramu alina okubeerawo, wabataliiwo awatuule wakaawe. Ekyokubiri, walina okubeera nga wagenda okukolera tiweetobeseddwamu mbeera yabaki? Yabaami tebali awo, si be bamugira, si be bagira, abasajja bali awo awulira amaloboozi bamukema. Ekyokusatu, ennyambala ayambadde atya? Tuli wamu? Ayambadde atya? Netunuulira abaffe gye bafulumye abambadde obushariya obutakkirizibwa mu ddiini, kuba omukyala alina kwambala hijabu au jilbabu neyeebikkirira nga Allahu tabaraka wataala bwe yakola atya, bwe yalagira mu Qur'an. Naye abaalwero bafulumye batya ennyambala yaabwe mu bugoye obubatipye nga basibyemu obusipi n'obulala, n'afulumayo nga ne makeup akoza atya? Ataddeko makeup, kuba tetukkirizibwa kutunula ku makeup wa mukyala yenna nga toli bbaawo, kiri haramu, tokkirizibwa. Kati n'omukyala takkirizibwa kussaako makeup ng'oyo, oba ebyokwewunda ebisigadde bitunulweko abaki? Abasajja. Ago ge mateeka g'obusiraamu baganda bange. Oli ayinza okugamba nti wano Uganda tebisobola, naye abasajja gye bali alhamdulillah nga bakyala baabwe tebakola, nga bakyala baabwe basigala wa waka. Abakazi okukola kusuulawo obuvunaanyizibwa bwo, sajja n'osuulawo obuvunaanyizibwa, tokyalabirira baana, tokyalina ky'okola, n'awaka tokyasuulawo. Omukyala n'agamba kanfulume, n'afuluma awaka, tusaba Allah embeera yange twewaze atuwe obusobozi obulabirira famire zaffe. Tuli wamu? Naye kitaabe ekyo bagenda kufuluma babeere mu zambi. Allah yabagamba nti waqarna fi buyutikunna, abakyala musigale waka, mutebeekere waka wamwe. Wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati lula, temutambuze ebyokwewunda byammwe ne mufuluma mu maka. Ibuni Mas'ud yagamba mukyala we n'amugamba nti sigala waka. Omukyala oluvannyuma lw'okubeera ng'amuwadde akaseete n'amugamba, owange sahaba bba wange, kwata akaseete kano ogende mu katale ongulireyo ebyambalo. N'amugamba nti sente zisigaze, jilbaabu baituki, jilbaabu yo nyumba yo, togenda kukola otya? Togenda kufuluma. Awo baali basahaba, bakazi baabakumiranga waka, n'okutambula mu butale gw'omusajja gw'aba alina okugula ebiki? genda okule ebintu mukatale, gwamanye engoye mukyala wozambalambala zimugulire, engatto gwamanye zayambala sayizi gimugulire. Naye okusenga okubeera nga bataayaya mu dduniya byebigezo olwaleero bye tuyina ng'obwenzi bususse, byebigezo olwaleero bye tuyina nga tukaaba obwavu, byebigezo byebigezo bye tulimu. Naye nga Allah lwakyaleese ebizibu lwakubeera nti abakyala bavaayo mu mayumba gabaki gababba baabwe nga bayirindise mu kigambo nti tugenze kunoonya ssente, tugenze kunoonya ssente, tugenze kukola. Oyinza n'omubuuza ssente z'okola ziriwa nga tewakola ki? Nga tewali. Naye naakola kiro na misana, sajja n'obeeraawo, omukozi yakooleza, omukozi yakufumbirwa, olinga ayina abakazi ababiri ewaka, kyala talina kyakola. Mwena mukeera kufuluma, kukomawo, kufuluma, kukomawo. Akola ebisinga mukozi. Tebula abasajja abasinga batandise okwagala abakozi b'omu maka. Ng'omusajja tamanyi nti oba mukazi wange amanyi n'okufumba ekyennyanja, oba amanyi n'okusogola akatunda, nga byonna omukozi yakola ki? Yabikola. Okakana nga mukazi amusoddewo ayagaddemu ate omuki? Omukozi. Kale abakyala basigale ewaka gye bali abakyala ba umma, nga bo batebenkera n'obulungi obw'okusigala ewaka, basinze Allah waabwe subhanahu wa ta'ala, era batawakkale babeere ne kana n'okumatira ekyo ekibaweeweddwa babba baabwe. Wabula obutamatira w'abasigadde kyokola abafuluma mu maka gaabwe ne bajja bayongere ku rizqi, naye abakyala bauma mumumatire. Nekyo Allah tabaraka wataala kyabangabiridde ng'ayisiza ku mikono gy'ababba bammwe, obaoliawo tulituuka mu maaso ga Allah tabaraka wataala nga tutaddemu abo beyasiima olw'ebyo bye twakola wano ku dduniya n'okwerekereza. N'okola ki? N'okwerekereza. Tugambye omukyala akkirizibwa okukola naye waba akoledde we wali ekibuuzo, singa ng'embeera eba temukkiriza kukola, awo nno kiba kifuuse okubeera nga tagenda kukola, sigale ewaka mu mbeera efaanaganako bwetibu. Wala ilma inda llah wa baraka llahu fikum wa nafaa bikum wa kassara llahu min amthalikum wa waffaqa llahu aljamia lima yuhibuhu wa yarda walhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.